Мәскәүдә 18-нче Гайдар форумы башланды. Анда катнашучылар 2022 елда Россия хөкүмәте эшчәнлегенең төп өстенлекләре, шулай ук бизнес һәм иҗтимагый институтлар өчен актуаль мәсьәләләр хакында фикер алыша. Россия президенты Владимир Путин 2021 елда федераль җыенга юлламасында төбәк һәм муниципаль бюджетларның тотрыклылыгын арттыру бурычын куйган иде. Әлеге өстенлек нигезендә төбәкләргә бюджет кредитлары бирү, коммерция кредитларын бюджетныкына алыштыру һәм башка шундый ярдәм чаралары турында карарлар кабул ителде. Россия һәм дөнья өстенлекләр дип аталган 18-нче Гайдар форумы илнең 2030 елга кадәрге социаль-икътисади үсеш инициативаларының төп юнәлешләренә багышланган. Россия президенты Владимир Путин форумда катнашучыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Муниципаль сәнәгать парклары шелтәре төзелеше Татарстанда кеше һәм урта бизнес үсешенә этәргеч бирде. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә Гайдар форумы мәйданчыгында хәбәр итте. Соңгы елларда без кеше һәм урта бизнес өчен шартлар тудырдык. Бу 40 мең эш урынына исәпләнгән 94 сәнәгать мәйданчыгы. Узган ел нәтиҗәләре буенча табыш 320 миллиард сум тәшкил итте. Салым түләүләре 28 миллиард сум, диде ул. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов бюджет федерализмын ничек үстерергә дигән сорауга фикер алушыларда катнашты. Ул аерым алганда югары үзле нефтькә ташламаларны гамәлдән чыгару сәбәпле республиканың 30 миллиард сумны югалтуын әйтте. Татарстан президенты Россия инновацион төбәкләре ассоциациясы советы рәисе Рөстәм Миннеханов ассоциация әгъзаларының гомуми җыелышын уздырды. Рөстәм Миннеханов мондый очрашуларның регионнарны борчыган төп мәсьәләләр буенча фикер алышырга, бергәләп хәл итү алымнарын эзләргә мөмкинлек бирүенә игътибар итте. Утырышта Россия инновацион регионнары ассоциациясы советы әгъзалары сайланды, шулай ук алдагы чырдагы эш нәтиҗәләре турында еллык хисап тыңланды һәм расланды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халыкларының дуслык йортында узган чарада Россия матбугаты көне уңайыннан котлау сүзләрен ирештерде. Сез гел вакыйгалар үзәгендә торасыз. Сайлауда да матбугат актив катнашты, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ул журналистларның бөтен Россия халык санын алу чараларын яктыртканнарын, кешеләрне вакцинацияләнергә өндәүдәге ролен дә билгеләп үтте. Кызыл зоналарда эшләүче журналистларга аеруча рәхмәт. Авыр хәлдәге кешеләр күреп уйлана башлыйсың, диде ул. Чыгышыннан соң Фәрит Мөхәммәтшин хезмәт алдынгыларына Татарстан Дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан прокуратурасында Россия прокуратурасының 300 еллыгына багышланган тантаналы утырыш узды. Анда Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышта катнашучыларга видео котлаулар белән Россия президенты Владимир Путин һәм Россия генераль прокуроры Игорь Краснов мөрәҗәгать итте. Фәрит Мөхәммәтшин прокуратура хезмәткәрләренә республика җитәкчелеге һәм парламент исеменнән мөрәҗәгать итеп, республикада законлылыкны һәм хокук тәртибен тәэмин итү өчен дәүләт күзәтчелек органның әһәмиятен билгеләп үтте. Прокуратура безнең дәүләт һәм җәмгыятьнең хокукы нигезләрен саклый. Сез барлык хокук саклау эшчәнлеген уңышлы координацияләйсез. Криминаль куркынычны кимету, җинаятьләрнең ачылышын арттыру өчен барысын да эшлисез, диде парламент рәисе. Аннары ул республиканың кайбер прокурор хезмәткәрләренә Татарстан Дәүләт Советы һәм Татарстан хөкүмәте рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Казанда ел укытучысы бөтен Россия конкурсының шәһәр этабы башланды. Конкурс 7 номинация буенча уза: фән укытучысы, педагогик дебют, тормыш иминлеге нигезләре укытучысы, педагог-психолог, ел тәрбиячесе, йөрәгемне балаларга бирәм һәм кешене тәрбияләү. Конкурсның район этабында 500-гә якын педагог катнашты, шәһәр этабына бер районнан 8-дән 12-гә кадәр кеше чыкты. Хәзер конкурста катнашучылар ачык дәресләр бирә. Ел укытучысы конкурсының шәһәр этабы җиңүчеләрен Казан ратушасында март башында бүләкләү тантанасында игълан итәчәкләр. Конкурсның зона этабы гыйнвар ахырында узачак, ә республика этабын март аенда үткәрү планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, соңгы 10 елда Казанның ел укытучысы шәһәр конкурсының төрле номинацияләрдә җиңүчеләре һәм призерлары конкурсның республика этабында җиңүчеләр булды һәм Татарстанны федераль дәрәҗәдә тәкъдим итте. Әйтек, 2016 елда илнең топ 15 оқытучысы исемлегенә Совет районының 90-нчы гимназиясендә тарих һәм җәмгыять белеме оқытучысы Иван Филатов керде. Россиянең иң яхшы 5 оқытучысы исемлегенә 2017 елда 2-нче санлы лицей-интернатның математика оқытучысы, хәзерге вакытта 11 яңа күп профилле лицей директоры Алмаз Хамидуллин, 2019 елда 2-нче санлы лицейның биология оқытучысы Наил Мирсәитов керде. Татарстанда 2021 ел ахырына кеше һәм урта бизнес шәхси эшмәкәрләр саны 780 меңнән артып киткән. Шул исәптән үзмәшгульләр саны якынча 170 меңгә җиткән. Һөнәри киремгә салым түләүчеләр саны арту белән бергә аларның тулайым суммар киреме дә арта. Махсус салым режимы гамәлдә булган вакытта Татарстанның үзмәшгульләре 40 миллиард 600 миллион сум акча эшләгән. Республикада үзмәшгульләргә ярдәм итү өчен ташламалы программалар эшләнде. Быел үз мәшгульләр өчен ташламалы финанс инструментларын алу мөмкинлеге сакланачак. Моннан тыш алар өчен укыту программаларын арттыру һәм продукцияны маркетплейсларга чыгаруда ярдәм итү планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, үз мәшгульләргә ярдәм чаралары кеше һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм ил күләм проекты буенча мөмкин булды. Сауд Гарабстанында Дакар ралли рейдының 11-нче табы узды. КамАЗ мастер командасы спортчылары янәдән лидерлар әтендә. Эдуард Николай финишка 2-нче булып килде. Аның вакыты 3 сәгать 54 минут 45 секунд. 3-нче урында Андрей Каргинов. Аның нәтиҗәсе 3 сәгать 55 минут. Дмитрий Сотников 4-нче булды. Аның вакыты 3 сәгать 56 минут 45 секунд. Антон Шибалов 6-нче урында, аның нәтиҗәсе 4 сәгать 17 минут 8 секунд.